Planetáriem vás provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Málo kdo asi doopravdy věří, že by naši zemi letos před Vánoci skutečně postihla nějaká osudová katastrofa, která by znamenala konec celé planety anebo života na ní, i když právě to se prý podle starých májů stane.
Faktem ale je, že z dlouhodobého hlediska úplně v bezpečí nejsme. Existují celkem tři možné katastrofické scénáře. Dva z nich nemůžeme zcela vyloučit, třetí se jednou doopravdy naplní.
Je ale dost nepravděpodobné, že bychom se toho dožili.
Nejreálnější nebezpečí pro naši planetu představuje srážka s velkým asteroidem anebo jádrem komety.
Při zvlášť špatné konstelaci by kromě přímých katastrofických vlivů mohla tato srážka způsobit velkou změnu klimatu, vymírání druhů a to se v minulosti naší planety už stalo, pravděpodobně hned několikrát.
Dnes už sice bedlivě sledujeme oblohu a víme o velké většině planetek, které by nás jednou mohly ohrozit. Zatím však nemáme možnost, jak případné velké těleso odklonit z kolizní dráhy.
Zvlášť pokud by to byla kometa, které přilétají nenadále a ne vždy o nich víme s patřičným předstihem.
Další do jisté míry reálnou, i když mnohem méně pravděpodobnou hrozbou je výbuch blízké supernovy.
Co by pro naši planetu a pro nás samotné znamenal?
O tom hovoří astronom Jakub Rozehnal ze Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně.
Výbuchy supernov leží na tom žebříčku nebezpečí trochu níže a to z toho důvodu, že naše Slunce se aspoň v současné době nachází v galaxii mimo oblasti vzniku velice hmotných hvězd. Právě ty mohou svůj život zakočit jako výbuch supernovy. Zkrátka, než se k nám nějaká taková veliká hmotná hvězda dostane, tak dřív exploduje. Na druhou stranu existují supernovy typu 1A, které vznikají z hvězd podstatně méně hmotných, vznikají ve dvojhvězdných systémech, ve kterých dochází k přetoku hmoty z jedné složky na druhou, tou druhou bývá bílý trpaslík a ten svoji hmotu navyšuje postupně až na mez stability a posléze dojde k rychlému zapálení termonukleárních reakcí a k rozmetání celé té hvězdy, přitom je uvolněno obrovské množství energie, zejména ve formě neutrín, která pro nás jsou zcela neškodná, každou sekundu námi jich miliarda prolétne. Nicméně uvolní se i jisté množství rentgenového záření, před kterým jsme aspoň zatím tedy chráněni ozonovou vrstvou, ale například na oběžné dráze by posádka smrtelnou dávku obdržela během několika minut. Samozřejmě ta ničivá síla toho záření mimo ochranný obal naší ozonosféry je značná. No ale co nás trápí nejvíce je, že samozřejmě při tom výbuchu dojde i k produkci obrovského množství kosmického záření, tedy proudu nabitých vysoce energetických částic, které při střetu s naší atmosférou budou štěpit molekuly dusíku a bude vznikat velice reaktivní atomární dusík, který začne vytvářet oxidy dusíku a ty jsou velice jedovaté právě pro tu ozónovou vrstvu. Čili podle modelů, které mají jaksi široké rozpětí chyb a variant, by mohla na několik let i možná desítek let být naše ozonosféra devastována až někam na polovinu hodnoty, což samozřejmě, když víme, jaké problémy nám způsobuje úbytek ozonu v dnešních dnech, sluneční záření nám zkrátka způsobuje rakovinu, no tak to nutně povede k tvorbě mutací, no a to opět může posunout některé životní formy někam jinam a zase i na ekosystému, jakým způsobem se s tím vypořádá a zda v něm budou vůbec mít ještě místo lidé.
proti ohrožení ze strany supernov se asi moc dělat nedá.
To asi velmi těžko je, samozřejmě možno se tomu přizpůsobit změnou prostředí, to znamená vybudováním třeba podzemních měst, kde nás nic takového ohrozit nemůže. Naštěstí o těch supernovách bychom měli vědět dostatečně dlouho dopředu. My víme například o supernově, kterou svůj život zakončí hvězda Betelgeuse, jasná hvězda v souhvězdí Orionu. Nicméně ta je velice daleko, asi 600 světelných let, takže od té nám žádné nebezpečí nehrozí a protože ty supernovy jsou zpravidla velmi svítivé, tak jsou vidět na veliké vzdálenosti. Na druhou stranu, abych zase trošku postrašil, ty supernovy typu 1A, jak jsme řekli, vznikají z trpasličích hvězd, které tak dobře vidět nejsou. Oni nejsou vidět do té míry, že vlastně o supernovách typu 1A se pouze domníváme, že takto vznikají, protože jsme nikdy nepozorovali žádného předchůdce toho výbuchu. Takže tam samozřejmě jisté riziko je, ale protože přece jenom hvězdy nejsou 10-kilometrové kusy šutrů, tak to naše okolí máme poměrně dobře zmapované a víme, že v následujících milionech let nám nic takového nehrozí. Snad.
Nakonec však bude naše planeta přece jen zničena, až se naše Slunce začne rozpínat. Jak rychlý to bude proces a jaké velikosti Slunce nakonec dosáhne?
I na to jsem se ptal astronoma Jakuba Rozehnala.
Tak ono to není pouze samotné rozpínání, ale nárůst výkonu Slunce. Život hvězd to je v podstatě neustálý souboj gravitace a tlaku záření nebo gradientu záření, které jsou v rovnováze. Nicméně z mnoha důvodů ta gravitace vždy zvítězí a znamená to, že tu hvězdu v jádru vždy zahušťuje a reakce, které v tom nitru probíhají, termojaderné reakce, probíhají stále rychleji. To vede k tomu, že například oproti počátku se výkon našeho Slunce za těch zhruba necelých 5 miliard let jeho života zvýšil asi o 40% a roste neustále. Každých zhruba 100 let poskočí teplota vnitru zhruba o 2 stupně, což se nám samozřejmě může zdát malinko, ale ty rychlosti průběhu jaderných reakcí jsou velice citlivě závislé na teplotě, čili ten nárůst té teploty vede k výraznému urychlování vývoje. No a díky tomu tady na Zemi, čistě z hlediska výkonu Slunce, nemá to nic společného s globálními změnami klimatu, čistě z důvodu nárůstu výkonu Slunce každých 100 milionů let poskočí teplota asi o 60 stupně. Za zhruba miliardu let už to může být poměrně vážný problém, protože do atmosféry se bude dostávat čím dál tím větší množství vody, vodní páry. No a vodní pára je skleníkový plyn stejně jako třeba oxid uhličitý, čili ten nárůst teploty tady na Zemi se bude zvyšovat a odhaduje se, že zhruba za 1,5 až 2 miliardy let tady na Zemi přestane existovat tekutá voda. To je samozřejmě spojeno s patrně neodvratným koncem života. No ale kdyby snad někdo přežil někde v podzemí s nějakými zásobami vody, tak si stejně dlouhodobě nepomůže, protože to Slunce se začne na konci svého života rozpínat. K tomu dojde za zhruba 6 miliard let. Poloměr Slunce bude takový, že bude sahat až tam, kde dneska oblíhá planeta Venuše. Teplota tady na Zemi naroste na obrovské hodnoty, mnoho set nebo dokonce několik tisíc stupňů, což jsou teploty, při kterých zkrátka se rozstaví celý povrch, takže Země se v podstatě vrátí do stavu, v jakém byla na počátku před 4,5 miliardami let.
Nevíme samozřejmě, jak dlouho tady lidstvo bude. Kdyby náhodou tu nějací naši potomci byli, jakou možnost by měli se zachránit? Mluví se třeba o odstěhování celé planety na vzdálenější dráhu. Je to vůbec možné?
Ta planeta se konec konců sama odstěhuje na vzdálenější dráhu, protože při tom nafukování bude Slunce vyvrhovat obrovské množství slunečního větru a ve finále ztratí téměř polovinu své hmoty. Čili Země se odstěhuje dále zhruba tam, kde dneska obíhá planeta Mars, což ji tedy nezachrání před tím roztavením povrchu, ale Země jako taková by se teoreticky mohla zachránit. Problém je ale v tom, že poté, co se Slunce nafoukne do těch obřích rozměrů a zářit bude několik tisíckrát více než dnešní Slunce, tak se poměrně rychle, během řádově milionů let, smrskne do hvězdy trpasličích rozměrů, která bude mít naopak svítivost, řekněme, 10 000 nebo konce 100 000 dnešního Slunce, takže Země sice bude obíhat v úzovkách bezpečné vzdálenosti, ale zase se nám nebude dostávat sluneční energie, kterou pro život také nutně potřebujeme, takže já se obávám, že bude-li lidstvo za takovou dobu ještě existovat, a jsem k tomu mimochodem skeptický, tak se bude muset zkrátka přestěhovat do jiné sluneční soustavy, najít si jinou hvězdu a jiný planetární systém.
Všechny tři zmíněné konce světa, o kterých mluvil jako Prozehnal, srážku s jádrem komety, spojenou se zemětřesením i rázovou vlnou, výbuch blízké supernovy a také tavení skal pod paprsky nafukujícího se slunce, můžete už teď na vlastní kůži prožít ve speciální 4D instalaci na Petřínské hvězdárně.
Samozřejmě ve speciálním krytu. Jehož odolnost proti konci světa je podle Jakuba Rozehnala garantována minimálně do konce letošního roku. A pokud se nic nestane, tak možná i déle.